bonus. Haz tu útil.
Fréttastofa RÚV klokkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ferðamennirnir sem fundust látnir á Edition hótelinu við hlið Hörpu í Reykjavík í morgun eru frá Frakklandi. Ævar Pálmi Pálmason hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Einn í haldi lögreglu, grunaður að hafa valdið dauða hinna tveggja. Einn þingmaður í Minnesota var drepinn og annar í lífshættu eftir að maður sem dulbjó sig sem lögreglumaður skaut þá og maka þeirra. Melissa Hortman sem átti sæti í fulltrúadeild ríkisþings Minnesota og maður hennar létust af skotsárum en John Hoffman sem átti sæti í öldungadeild ríkisþings Minnesota og kona hans urðu fyrir mörgum skotum. Þau undirgengust skurðaðgerð en eru bæði í lífshættu. Tim Walz, ríkisstjóri í Minnesota, sendi frá sér tilkynningu árásirnar og þar segir hann að svo virðist sem þær séu af pólitískum toga. Hann sagðist binda vonir að Hoffmann og kona hans myndu lifa árásirna af. Mikla hefur fundist í grunnskólanum á Þórshöfn og umfangsmiklar viðgerðir eru framöndan. Sveitarfélagið varði í tæpum 100 miljónum króna í endurbætur á skólahúsinu fyrir 9 árum. Í byrjun maí var ákveðið að rannsaka nokkur rými þar sem starfsfólk og nemendur höfðu kvartað undan slæmu lofti og fúkalykt. Hilma Steinarsdóttir, skólastjóri, segir það hafi verið áfall að fá það staðfest að mikla hafi fundist í stórum hluta skólans. Framkvæmda áætlun í smíðum svo óvíst hvenær viðgerðum geti lokið og skólastarf komist í eðlilegt horf á ný.
Við erum búin að tryggja húsnæði fyrir næsta vetur, fórum bara strax í það. Gerðum okkur alveg grein fyrir því að verðum ekki fara, það væri ekki hægt að fara í allar þessar framkvæmdir í sumar. Þannig byrjum að tryggja bara húsnæði fyrir nemendur eða fyrir kennslu næsta vetur.
Sagði Hilma Steinarsdóttir. Nánar verður eftir hana í kvöldfréttum klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Drepi pallaoljan alltaf 3 ára ending. Nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Það eru þetta allir góðir með mjólk. Því mjólk góð.
Fyrst og fremst.
Með þér.
Á Rástvö.
Rástvö.
Fyrst og fremst helgar.
Smellur.
Rástvö.
Skipta leiður Ég veit að kemur betra veður Sýst allt hatt ræna leiður En hún ekki voru veður En hey Hvað ætlað þú að gera í því? Hey Hvað ætlað þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman Mér alveg sama hvað bara það gaman Svífum saman eins og poppins á hlífinni Brotlendu þegar hún týnist í hlífinni Fljúum saman eins og dumba á eyrunum Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra
Dansum eins og hálfita Miklu betr að missa sig en eins og það Hristum okkur sig í takt Öllu tínum kúlinu þá sárið með það
Skróingar aðtug og sendir Ég veit að kemur eigin sendir En það margt sem böndir Til þess að guðum eins og kvendir
Hún gona, baby
En Hvað ætlað þú að gera í því? Hvað ætlað þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman Mér alveg sama hvað bara það gaman Svífum saman eins og poppins á hlífinni Brotlendur þegar hún týnist í hlífinni Fljúum saman eins og dumba á eyrunum Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk var að heyra
Dansum eins og hálfita Miklu betra missa sig en eins og það Hristum okkur sig í takt Allir tínum kúlinu þá sáðum við það
Ef að þú vilt dansa eins og drottningin í draginu máttu
það
Ef að þú vilt dansa eins og fylarinn á þaginu máttu
það bara svo að dilla þér með læginu máttu það En ef að þú vilt dansa eins og famaður í fæinu máttu það
Dansum eins og hálf í dag Og miklu betra að missa sig en missa það
Smellur. Kemur í gott skap á laugardegi.
Thank you. Eitt gammalt og gott með Abba Vulevú hér á Rástöð þurfum við tökum eitt lagi viðbót og svo ætlum við að fara að vinda okkur yfir í GMT og það Villi Netto á þessu sinni best að ég segi það bara eitt fyrir og í kvelli
Staring at a maple leaf Leaning on the mother tree Said to myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherry and seedless watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body rise, liquid spoke over me. Oh, chariot, your golden waves are walking down upon this face. Oh, chariot, I'm singing out loud to guide me. Give me your strength. Remember seeing moons revert. Rings made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land, even over fields of sand. Seasons fill my mind and cover me.
Smellur frá svona snemma árið 2000 og eitthvað, eitthvað tímann í kringum One Tree Hill þættina og svoleiðis Gavin DeGraw læði Chariot lag sem að ég held persónulega mikið upp á og já, smellir þurfa ekkit alltaf að vera mjög hvað maður að segja, hástemdir það geta líka verið lágstemdir þannig að þetta svona eitt af þeim smellum sem maður lágstemd en samt smellur sem að kemur mann bara í gott skap og maður syngur svona með Það komið að dagskráliðinum GMT Mér þannig að hætta hjálum um GMT Grop Það nefnilega komið að já, honum Villa Netto sem að ætlar að fá að vera með GMT í dag og hann búin að velja þrjú mjög skemmtileg lög, öllu ólík á sinn hátt og ég að spá ég að leifunum Villa bara að komast að Jæja, Villi Netto, hvernig ertu?
Halló, halló, takk fyrir að hafa mig með Spellur með Röggu Hólm Fyrsta lagi mitt eftir einum af mínum uppáhalds tónlistamönnum en það hann Alex Cameron ég fekk að sjá hann live í Kaupmannahöfn það var ótrúlega upplifun og ég elska eiginlega alla tónlist sem hann gefur frá sér. En þetta lag er svona gott í GMT stemninguna og það er lagið Oxy Music með Alex Cameron.
It's no way to find your soul. Fingers down your pie hole. Let's just say I'm looking for clues. Find a way to get my thrill. It's off to market fentanyl. Care how many rednecks is killed. On a cruise, cooking up a codeine ragu. Namalai, I could put it down anytime. Okay, I admit it, I couldn't quit it. I'm a high white man, no
Alex Cameron læðir Oxy Music fyrir þá sem vilja setja þetta á spilunalistan sinn frábært lag og það góða við GMT það gera mig til, það það að maður alltaf að kynnast nýri tónlist og það það sem að ég lifi fyrir sem plötusnúður það að kynnast nýri tónlist og þetta fullkomin vettvangur til þess að læra nýtt af fólki Við erum með Villa Neto, hann að, já, gíra okkur upp fyrir laugardagskvöld og við skulum sjá hvað lag númer 2 Villa Neto með á boðstólnum.
Næsta lag í GMT auðvitað með upphaldskrökkunum mínum í Inspector Spacetime og það Catch Planes. Þeir eru yndisleir og ég líka alls ekki alla tónlistina þeirra. En svo þetta bara frábært fólk í þokkabót. Catch Planes.
Talk shop, I don't like
Þetta er gýrunar tónlist krakkarnir í Inspector Space Time lagið er Catch Planes ef að þið náðu því ekki á hann vilji neð og kannið hann kann að gýra okkur upp fyrir laugardags eftirmiðdegi og kvöldið eins og við segi það nú oftast svona álaugadum þar sem að við erum að gera okkur til fyrir að gera eitthvað fara í brúðkaup eða fara að stækja eða gæsa eða í afmæli eða hvað hver veit hvað hann að vilji neð og að hjálpa okkur að koma okkur í gott skap og velja tónlist á spiluna listan okkar hérna það nefnilega svoleiðis, herri, við erum alltaf að læra eitthvað nýtt ég hef ekki heldur heyrt þetta lag, sko, ég alveg rosalega spennt fyrir þessi GMT í dag en það vilji neitt og frábæri náungi Vili, hvað síðasta lagið?
Og síðasta lag sko lag á plötu sem ég kefti, sko sem ég kefti geisladisk í fyrsta sinni langa tíma svona 17 ára, held ég og það með tónlistakonunni Pink Panthers og hún var að gefa út geggið nýja plötu en þetta lag Girl Like Me frábært í góðum stemmara
Já, þetta alvöru gýruna tónlist sem að vilja netto valdi fyrir ykkur í dag og við þökkum honum alveg kærlega fyrir sitt framlag. Við heyrðum fyrst Oxy Music, síðan fórum við og fengum að heyra í krökkunum í Inspector Space Time og það var lagið Catch Planes og síðan endum við á þessu Girl Like Me. Ef að þetta ekki búið að koma ykkur í gott skap fyrir kvöldið, þá veit ég ekki alveg hvað við erum að gera þetta sko. Ég held að þetta hafi alveg virkað, þetta allavega virkað á mig og ég ætla nú að halda áfram að gýra okkar aðeins í gang og ég er að taka bara eitt lag með guskus, sveimið þá, það bara eina mínum uppáhaldspartí hljómsveitum og mér langar að í framhaldi af þessu, þá langar mig að heyra David.
I still have last night in my body. I wish you were with me. I wish you were with me. I still have last night. Last night in my body I wish you were with me I wish you
Sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
Rás 2.
Við erum Rás 2.
Have a bite of your eagle open. Hey, but in there, I'm
Ég myndi segja að það væri það allra minnsta sem að þú geti gert fyrir sjálfa þig á þessum laugardegi. Það að láta þér líða vel með Siggu og Grétari í stjórninni sem þá. Og mér, Rökku Hólm, hér á Rás 2 með tólestaþáttin Smell og mér langar að fara yfir dagskrá kvöldsins í sjónvarpi ef að þeir eru komið með nóg að hlusta á útvarp. Þá hérna 1, 2, 3, 4, 5 heilaga fimman. Það sumarlanda brot, lottofréttir, íþróttir og veður. Náttúrulega hveti ykkur öll til að lotta og taka þátt í pottinum. Nei, ég segi svona. Eftir það allt saman, þá fjölskyldumyndin Alvin og Íkornarnir. Og hún klukkan kortir í átta og þetta getur náttúrulega ekki klikkað. Þetta myndum söng elska íkorna. Þannig að, já, þetta fjölskyldumynd. Nú klukkan kortir yfir níu, þá bíómyndin Second Act með Jennifer Lopez, já, hlutverki og mér finnst hún bara skemmtileg leikuna, sveimið þá. Nú klukkan 11 í kvöld, þá Hold og Blóð eða Köð og Blóð og þetta náttúrulega danska fyrir þá sem ekki heyrðu, ég náttúrulega sleip í dönskunni. Dönsk kvikmynd frá 2020 og þær nú yfirleitt góðar, bara svona eins og íslensku myndirnar. Síðan það sjötti kafli af sex í bresku spennu þáttaröðinni Ragdoll sem klukkan 25 minnir yfir 12 í kvöld fyrir svona þá sem þystir í smá sakamál þá raðmorðingi þarna sem gengur laus sko þannig að hann nú örglega verið að leysa hvað maður að segja gátuna þarna í þessum sjötta broti af sex. Mælum við að stillin og rúf og horfa á imbakassan í kvöld. Og þetta þá ekki bara viðeigandi lag, Video Killed the Radio Star. en þetta var ég með í einsmelsundur í síðustu viku, fyrir mig einsmelsundur eftir þetta. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Glass Video Killed the Radio Star og ég var með þetta í einsmæls undur hér í síðustu viku og við ætlum að fara í einsmæls undur tvö frábæri lög sem ég búin að velja þessu sinni sem að allir ættu að þekkja ef ekki þá veit ég gælum hvað þeir að hlusta á en já, fyrsta lagi sem að þau eru mjög ólík sem ég ætla bara að fá að taka það strax fram fyrsta lagi sem að við ætlum að tala í dag hér í einsmæls undur rapplag og þetta lag með bandaríska rapparnum Coolio sem hafa gefið út árið 1995 og var til dæmis titillag í bíómyndinni Dangerous Minds og síðan á samnefndri plötu. Nú lagið sem var samið í samstarfið LV og framlagt af Doug Rashid já, fá lána þarna smá bút úr Pastime Paradise eftir Stevie Wonder frá 1976 sem að þið hafi kannski hýrt hérna á Rás 2 þannig að velgengni þessa lags leynir sér ekki en lagin á þið fyrsta sæti á vinsaldalistum í 21 landi þar á meðal Bandaríkjunum, Bretlandi, Ástralíu, Frakklandi og Þýskalandi og seldist þetta yfir 6 miljónum inntaka sem að var, já, var bara talið nokkuð gott hér áður fyrir Þetta Gangsta's Paradise með Coolio As I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing so long that Even my mama thinks that my mind is gone But I ain't never crossed a man that didn't deserve it Me be treated like a punk, you know that's unheard of You better watch how you're talking and where you're walking Or you and your homies might be lying to chalk I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke, fool. I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Look at the situation they got me facing I can't live a normal life I was raised by the state So I gotta be down with the hood team Too much television watching got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind Got my tin in my hand and a gleam in my eye I'm a loped out gangster set tripping banker And my homies is down so don't arouse my anger Fool, death ain't nothing but a heartbeat away I'm living life do or die What can I say? I'm 23 now but will I live to see 24 the way things is going I don't know Tell me So blind to see that the ones we hurt are you. And the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking, it's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking, they say I got to learn, but nobody's here to teach me, if they can't understand it, how can they reach me, I guess they can't, I guess they won't, I guess they front, that's why I know my life is out of luck, fool. Episkur endir á þessu lagi Gangsters Paradise með Coolio og við erum hér í einsmæls undur og við getum náttúrulega reyðust það hvort að þetta sé einsmæls undur eða ekki að því að hann vissulega gáði ykkur fleiri lög en þetta þekktasta lagi hans og það svona leynir sér ekki hvað þessu lagi gekk vel. Nú, við ætlum að fara yfir í það næsta eins og ég sagði áðan þau eru mjög ólík en við ætlum að hlusta á Amy Stewart og fara til ársins sennilega 1979 en hún, Amy Stewart hún bandarísk diskosönguna sem að gaf út disko útgófu af Knock on Wood sem upplunlega samið af Eddie Floyd og Steve Copper en það var aftur móti reyndar í februar 1979 lagið var hluti af samnefndi albúmi hennar Knock on Wood, eða Knock on Wood það svo erfitt að segja knock það því að mann segir, langar að segja þannig og þessi útgáfa hún var svona, já hvað maður að segja, svolítið hún var, þetta var mikill danssmellur diskosmellur mikill, þetta náði fyrsta sæti á Billboard Hot 100 í Bandaríkjunum 21. apríl 1979 þannig að gerði virkilega góð hluti, seld í fullt af inntökum og fekk platinu verðlaun og ég veit ekki hvað og hvað sko. Já, smá erfitt samt með að sko aðskilja hvort lagi það eftir þá eða hana en það nú svona verið að segja hér Stuart hlaut Grammy tilnefningu fyrir bestu kvenkyns R&B söng framistöðuna á 22. Grammy verðlaunahátíð árið 1980 þannig að þeir hljóta nú að vera að tala þetta það sem að þetta nú aðeins tektar í útgófa Knock on Wood We'll be right back. Þetta voru einsmels undrin okkar í dag og þá fer svona bara alveg að líða lokum hjá okkur en við erum nú ekki alveg, er ekki alveg tilbúin til að kveðja við skulum taka kannski að eitt, tvö lögi viðbót en við byrjum á Gangsta's Paradise með Coolio og færðum okkur síðan, já, langt aftur í tíman fórum langt aftur á bak til 1979 eitthvað svo les með henni Amy Stewart og hlustum á Knock on Wood einsmels undur sem alltaf gott að eiga í póka hotninu og já þetta nefnilega já alltaf óskalauðin sem að ég fæ þegar ég að spila
Spila leiki sem ég spila ekki Ég spila ekki ef ég flýg ekki Gæti verið hófar en ég líf ekki Sífælt í nýju Ég pæli minn og minn í álítum Því þau kom ekki með ávísum Ég kem hvert sem í hátísku Rándýrum flýgur Sama hvar í gangi á mér Í vesinn eða allt gengur vel Þá vil ég deila öllu með þér Ég vona, vona Þú vittir að ég gæfi þér að Heiminn og stjörnurnar, stjörnurnar ég lofa Ég vona, vona Þú vittir að ég gæfi þér að Heiminn og stjörnurnar, stjörnurnar ég lofa Ég slæga þráðum fyrir og eftir sjó Pælinga dropinni bók og linkum aftur með bók Hörðu með grínti með kong, allir í kringum með kóp Við græðum allir í hóp, allt gengi ég lofa Af hverju ætti ég að stoppa á leiðin og þeimma Af öllum blómunum þegar ég að vera komin í mark Sama hvar í gangi hjá mér, ég vissin eða allt gengur vel Þá vil ég deila öllu með þér Ég vona, vona Þú vittir að ég gæfi þér að Heiminn og stjörnurnar, stjörnurnar ég lofa Ég vona, vona Þú vittir að ég gæfi þér að Heiminn og stjörnurnar, stjörnurnar ég lofa Vona, vona Ég gæfi þér allt Heiminn og stjörnurnar Stjörnurnar ég lofa
Fyrir þá sem að eru ekki alveg vissir þá þetta tónlistamaðurinn Herra Hnetusmjör eða hann Árni Páll ef að þið vilji bara kalla hann einhverju svona venjulu Nei, ég segi svona við skulum halda okkur við Herra Hnetusmjör annars fer að líða lokum hérna hjá mér, ég heiti Raka Hólm og með tónlistar þáttinn smellur hér alla laugardaga Mér langar að fara rétt yfir dagskrána í kvöld í útvarpi, ég var búin að fara yfir sjónvarpið því að það svo lítið skemmtilegt Nú eftir útvarpsfréttir og kvöldfréttir þá náttúrulega vinsalda listi rásar 2 klukkan 10 yfir 6 og síðan eru sjónvarpsfréttirnar og þar á eftir nefnilega mikil sveifla en það stuðstemming og suðræn sveifla á rás 2 öll laugardagskvöld í sumar og það hann Doddi sem að sé til þess að hitinn fari aldrei undir 20 gráður með sumarlegum tónum og ég mjög spennt að hlusta síðan þar á eftir klukkan 9 þá það nætuvaktin sem að tekur við Það Heiða Eiríks og Ingi Þór þannig að það nógum að vera hvort sem að þessi í sjónvarpi og útvarpi alltaf eitthvað en klárum þetta svona hlakka til að heyri ykkur eftir viku ég segi bara gangi hægt gleðina dyrs og þá gæti næst
does it always have to be this way? Why couldn't it have lasted just one more day?
Mamma þín, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Sérfræðingri margskiptum glerjum, sjónlínan glerugna verslun, strandgötu, hafnarfirði. Má létta á álæginu, OK, við elskum tölvukerfi, hafðu samband á ok.is. Góð og persónuleg þjónusta, glerugna Pétur, Garðatorgi.
Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
Útskriftargjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
Ertu núna að geispa? Kannski komin tími til að stoppa bílinn og fá sér kaffisopa? Ekki geispa gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Tætum og trillum og tækinn og þengjum Við bóttið eitthvað lengst upp í sveit
Gríftu eitthvað gómsætt og ferst með þér í ferðalagið. Ólís, vinur með vegin.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fer fram á gæsluvarðhald yfir konu sem var á hótelherbergi þar sem tveir fundust látnir í morgun. Hinn í látnu og sú handtekna eru ferðamenn frá Frakklandi. Stjórnarandstaðan boðar langar umræður og þingi veiðigjöld þar sem ýmsar upplýsingar vanti. Frumvarpum þau var afgreitt úr nefnd í morgun. Mótmælt var fyrir utan Alþingishúsið í dag undir merkjum hreyfingarinnar Ísland þvert á flokka. Forsprakki hreyfingarinnar segist hafa kært þrjá fyrir hatursorðræðu í sinn garð þar á meðal einn þingmann. Og þingmaður demokrata í Minnesota-ríki í Bandaríkjónum látin eftir að hafa verið skotin á heimili sínu í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Fólkið sem fannst látið á hótelherbergi við Reykjavíkurhöfn í morgun voru ferðamenn frá Frakklandi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fór fram á gæsluvarðhald yfir þriðju manneskjunni sem var á hótelherberginu. Sú var á ferð með hinum látnu. Áverkar voru á öllum þremur, þar á meðal stungu áverkar. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn á rannsóknadeild lögreglunar.
Já, sem lögreglan fær tilkynningu upp klukkan 7 í morgun alvarlegt atvik á hóteli miðborgar Reykjavíkur. Og þegar lögreglan kemur á vettvang að þá finnast þar tveir aðilar látnir og svo þriðji alvarlega slasaður.
Á hvaða aldri þetta fólk?
Þetta fólk er á aldrinum svona, hvað við að segja, á fertusaldri fram á sextusaldur.
Þau sem létust, er það hverskins og eru þau?
Þarna erum að ræða ferðamenn sem að vera að ferðastinga saman og vera saman á ferðalagi. Við getum ekki tjáð okkur um kyn að svo stötu.
Gerist bar andlátin að inni á hótelherberginu?
Já, hótelið í miðborginni allavega að vettvangurinn og þannig að það má svona leiða því líkum að hérna hótelherbergi sé vettvangur en aftur þá það sem að rannsóknin snýr meðal ansað.
Sagði Ævar Pálmi Pálmason, Þórdís Arnljótsdóttir talaði við hann. Umræðum bókun 35 var framhaldið á Alþingi í dag og standa þær en hlé var gert á þingfundum tvisvar eftir hádegi svo að þingflokksformenn og forseti Alþingis gætu rætt saman hvernig þetta skipuleggja þingstörf næstu daga. Þeim fundum lauk án samkomulags. Frumvarp atvinnuvegar á þeirra að hækka veiðigjöld var hins vegar afgreitt úr atvinnuveganefnd þingsins í morgun og það opna fyrir að hægt sé að taka málið á dagskrá á mánudag. Fulltrúar stjórnarandstöðunar sögðu við upphaf þingfundar í morgun að það væri of stuttur fyrirvari því þeir ættu enn eftir að kanna ýmis atriði áður en hægt verið að taka málið fyrir. Hópur fólks kom saman á Austurvelli í dag til að krefjast breyttrar stefnu stjórnvalda í málefnum hælisleitenda. Forsprakki hreyfingarinnar segist hafa lagt fram þrjár kærur vegna haturs orðræðu í tengslum við mótmælin.
Þetta var í annað skipti sem fólk kemur saman á Austurvelli undir formerkjum hreyfingarinnar Ísland þvert á flokka. Síðast var boðað til mótmæla fyrir tveimur vikum síðan. Fundurinn í dag var ekki eins fjölmennur og sá fyrir tveimur vikum. Kröfur mótmælenda voru þá þær sömu meðal annars að hælisleitendur verði vistaðir í lokuðu úrræði eða sendir úr landi og meðan bakgrunnsrannsókn stendur yfir að fjölskyldusameiningar verði stöðvaðar og að 5 ára hlé verði gert á nýjum hælisumsóknum á meðan kerfið endurskoðað frá grunni. Sigfús Aðalsteinsson, forsprakki hreyfingarinnar Ísland þvert á flokka og skipuleggjandi mótmælafundarins, var einn þeirra sem hélt ræðu á fundinum. Hann sagði að orðræðan í garð hreyfingarinnar hafi verið óvægin og að hann hafi kært 3 einstaklinga fyrir haturs orðræðu í tengslum við mótmælin.
Mér langar að láta ykkur vita því. Á föstudaginn voru lagðar inn 3 haturs orðakærur. Þær voru lagðar inn á þingmann úr þessu húsi Ása Berglind Kristinsdóttir, hún var lagð undir lögreglunar á föstu dag. Það var lögðin kæra fyrir framkvæmdastjóra Geðhjálpar og hver haldi að það sé annar en Grímur Atlason. Svo fekk 3. Aðlinn svona persónulega kæru, hún heitir Sigrún Þula Jónsdóttir. Við látum ekki stopp okkur.
Þarna heyrðist í Sigfúsi Aðalsteinssyni. Pétur Magnússon tók saman. Slökkulismenn berjast við mikið eldhaf í olíuvinnslustöð við írönsku hafnarborgina Kangan, að sögn íranskra fjölmiðla, þeir segja mikil sprenging hafi orðið í vinnslustöðinni eftir drónaárás Ísraela í dag. Ísraelsmenn hafa gert loftárásir en talsmaður flugersins segir að aldrei fyrr hafi herinn farið jafn langt inn í íranska lofthelgi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í dag að árásirnar á Íran hefðu verið með fullum stuðningi Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Þetta sagði Netanyahu í myndbandsupptöku sem hann gerði í tilefni af afmæli Trumps, en hann 79 ára í dag. En það ekki bara bandaríkjaforseti sem afmæli í dag, heldur einnig bandaríkja her. Talið 250 ár eru í dag frá stofnun hersins og að því tilefni er mikil hersýning fyrirhugð í Washington, höfuðborg Bandaríkjanna. Meira en 6.000 hermenn taka þátt í sýningunni, 150 farartæki eru notuð og 50 herflugar. Talið að sýningin muni kosta 45 miljónir bandaríkjadala, jafnvirði 6 miljardar króna. Hersýningar sem þessar eru fátíðar í Bandaríkjunum, en síðast var blásið til sýningar af þessari stærðargráðu til að fagna endalokum Persaflóastríðsins árið 1991. Bóðað hefur verið til mikilla mótmæla viðsvegar Bandaríkin undir yfirskriftinni Engir konungar, No Kings. Mótmælendur saka Trump forseta að misbeita valdi sínu og telja hann beita hernum í pólitískum tilgangi, að síð innræðisherra. Höldum okkur í Bandaríkjunum. 2 ríkisþingmenn demokrata í Minnesota-ríki voru skotnir á heimilum sínum í dag. Annar þeirra Melissa Hortman og eiginmaður hennar létust af sárum sínum, en hinn, John Hoffman og kona hans eru þungt haldin á sjúkrahúsi. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, segir í færslu á samfélagsmiðlum að árásirnar hafi verið skipulagðar og hvetur fólk til að halda sig heima. Heimildamaður fréttaveitunar AP, segir hinn grunnaða, hafa tulbúið sig sem lögreglumann. Aftur heim, mikla hefur fundist í grunnskólanum á Þórshöfn og miklar viðgerðir eru framundan. Sveitarfélagið varði tæpum 100 miljónum króna í endurbætur á skólahúsinu fyrir 9 árum.
Í byrjun maí var ákveðið að rannsaka nokkur rými í grunnskólanum á Þórshöfn þar sem starfsfólk og nemendur höfðu kvartað undan slæmu lofti og fúkkalykt. Hilma Steinarsdóttir, skólastjóri, segir það hafi verið áfall að fá staðfest að mygla fannst í stórum hluta skólans.
Þetta eru 4 bekkjastofur og ein svokölluð skiptistofa, 2 salerni, þetta er kaffistofakennara og þetta er vinnurýmikennara og gangur og svo svona efri hæð þar sem er geymsla, bókageymsla og fleira.
Ljóst er að það verður mikil röskun á skólastarfi í haust. Í grunnskóla Þórshafnar eru 60 nemendur og 15 starfsmenn. 35 nemendur sækja kennslu í bráðabirðarímum í haust. Miklan verðist einskorðast við suður álmu skólans. Sveitarfélagið réðst í umfangsmiklar viðgerðir sem aðalega beindust að hinum tveimur álmunum árið 2015 og 16. Þær kostuðu 100 miljónir króna sem þá voru 20% af heildartekjum sveitarfélagsins. Sveitarstjóri segir að mygluskemmdirnar séu fjárhagslegt högg og sagði á sveitarstjórnarfundi að breyta yrði fjárhagsáætlun. Framkvæmda áætlun enn í smíðum svo óvíst hvenær viðgerðum gæti lokið og skólastarf komist í eðlilegt horf á ný.
Við erum búin að tryggja húsnæði fyrir næsta vetur, fórum bara strax í það. Gerum okkur alveg grein fyrir því að verðum ekki fara, það væri ekki hægt að fara í allar þessar framkvæmdir í sumar. Þannig að byrjum á að tryggja bara húsnæði fyrir nemendur eða fyrir kennslu næsta vetur.
Sagði Hilma Steinarsdóttir, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Veðurhorfur, norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag, víða léttskýjaf, en þykknar upp austanlands og dálítil rigning eða súld þar í kvöld. Hiti víðast 10-20 stig, hlýjast inn til landsins á suður og vesturlandi, en 6-12 stig fyrir austan. Það verður hæg breytilega átt eða hafgóla á morgun lítilsáttar væta austanlands og sumstaðar þoka við ströndina en annars skýja með köplum og líkur á stöku síðdegiskúrum inn til landsins. Hiti 7-18 stig hlýjast á Vesturlandi og á Vestfjörðum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst.